Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukkus 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Kolmas osa. Kolm sündmust, mis vormisid uurimist. Visiiri kultus. Kui Aik oleks korraldanud laevakere põhjalik uurimise otse kohe pärast õnnetust, sõltumatu vaatlusena ja kõiki tulemusi avaldades, oleks parvlaev Estonia kohta selgunud tõde. Aga Jaiki merenduseksperdid polnud juhmikesed, kes oleksid uskuma jäänud vigastamata laeva 35 minuti koppumist. Ilmselt peeti seda pisiasjaks. Selles selgusele jõudmise asemel pöörati põhitähelepanu vöörivisiirile ja alustati uurimist. Prožektorid suunati visiirile. Visiir, laevanina moodustav teraskonstruktsioon, tõuseb automaatselt kahe hüdroajami lülitile vajutamise järel nagu keskaegse rüütli kiivri näokate. Vastupidine operatsioon sulgeb visiiri. Jaik analüüsis visiirisüsteemi osi sadadel lehekülgedel. Trükitud lõpparuandes ja selle kahes lisas on visiirist põhjalikult juttu. Lisatud on visiiri enda ja selle lukkude projekteerimisdokumentatsioon, mitmesuguste lisaseadmete tugevuse lubatud kõrvalekalded, tellimus- ja tarnelepingud, kriimustatud ja moonutatud tuvastamata metallitükkide fotod, mis jätavad küll tähtsa ja ohtliku mulje, kuid ei lisa arusaamisele kübetki. Aruandes on laeva ja mere vastastikust toimet kirjeldavaid graafikuid, tabeleid ning algebralisi valemeid, mis peletavad eemale kõik peale laeva projekteerimise ja ehitamise asjatundjate. Niisugusne andmesupp ei ole enamikule inimestele söödav. Visiiri ülepakutud analüüsi kritiseeris isegi Suurbritannias tegutsev rahvusvaheline transporditöötajate föderatsioon, kes palkas lõpparuande hindamiseks merenduskonsultandid. Nende arvates uuriti visiiri suisa mikroskoopilise peensusega, vaid puht akadeemilisest huvist, mis raiskas juurdluse väärtuslikku aega. Lõpuks otsustas Jaik, et visiiri lahtimurdumise oli põhjustanud luku küündimatu projekteerimine, millega vihjati, et õnnetuse eest vastutab Saksamaa Papenburgi laevatehas Jos L. Meyer GmbH & Company. Laevatehase palgatud uurijad arvavad suutvat tõestada, et visiirisüsteem purunes ebapiisava hooldamise ja hooletu käsitsemise tagajärjel, seega laevameeskonna süül. Ent üks puha, kas visiir murdus küljest konstrueerimisvigade või lohaka hooldamise tõttu, polnud see parvlaeva kiire uppumise põhjus. Visiiri uurimine oli seaduspärane ja vajalik, sest see aitas selgusele jõuda lisapõhjustes. Ka visiiri lukustussüsteemi omadusi on vaja asjakohaselt arvestada, kuid see pole kõige olulisem asjaolu. Sellegi poolest pöörati uurimisel õnnetusi teisi faase unarusse jättes üha suuremat tähelepanu visiirile ja selle lukkudele. Vöörivisiir kaalub umbes 56 tonni ja sellel on terasest sõrestik konstruktsioon, mis sarnaneb teataval määral pilvelõhku ja terastalade põimikuga. Ühtaegu on see sama suur nagu garaaž. Estonia autoteki metallramp oli tavalisest pikem ja suletud visiiri puhul peitus selle ots leivakarbi kujulises kaitsekorpuses. Poliitiliste otsuste tagajärjel sai just visiirist vahend, millele koondati tähelepanu, et see kõigelt muult oluliselt kõrvale juhtida. Hämamine algas juba 28. septembril mõni tund pärast õnnetust, kui Rootsi peaminister Carl Bildt käskis Rootsi veeteede ametil uurida ka teistes parvlaevade vöörivisiire, sest õnnetuse võis põhjustada konstruktsiooni viga. Bildt lähtus oma järelduses vestlusest ellu jäänud meeskonnaliikmetega, kes ütlesid, et nägid enne pääsemist autotekil vett. Tegelikult ei teadnud keegi, mis oli juhtunud. Vrakk oli alles leidmata. Estlaini direktor Johannes Johansen vihjas pommiplahvatusele. Sai teatavaks, et parvlaeva Estonia oli varemki pommiga ähvardatud. Mõni ellu jäänu rääkis kokku põrkest. Teised süüdistasid eestlastest meeskonda. Keegi ei teadnudki, et visiir oli küljest murdunud. Kindlaid fakte polnud. Aga Bildt sepitses vöörivisiiri ja laeva huku vahele kindla seose, mis hiljem alateadlikult mõjutas kogu uurimise käiku. Nordström & Thulini tehnikadirektor ja ühtaegu parvlaeva kaasomanik Sten Krister Försberg oli esimene, kes avalikult liitus arvamusega, millest sai visiiri kultus. Kaks päeva pärast Bildti avaldust süüdistas ka Forsberg juhtunus vöörivisiiri. On alust kahtlustada, et just see oli õnnetuse peapõhjus, ütles ta. Meenutagem, et vraki asukoht oli ikka alles teadmata. Forsberg ei hoidnud oma spekulatsioone endale. Hoopis kordas seda, mida oli kuulutanud Carl Bildt. Laevavraki leidis merepõhjast lõpuks kaugjuhtimisega liikurrobot, ROV. Mõni päev hiljem, 2. oktoobril 1994, näitas ROV videokaamera, et laeva ninas puudus vöörivisiir. See oli küljest murdunud. Midagi muud polnud teada. Sellegi poolest kuulutas laeva huku ühine uurimiskomisjon, et õnnetuse kõige tõenäolisem põhjus oli visiiri lahti murdumine. 4. oktoobriks tundus uurimine olevat peaaegu lõpetatud. Jaik avaldas pressiteate, milles mainitud üksikasju polnud tol ajal kuidagi võimalik teada. Estonia uppumise põhjustasid tuhanded tonnid vett, mis autoteki kaudu laeva tungis. Nõnda juhtus sellepärast, et vöörilukkude konstruktsioon oli liiga nõrk, mis tõttu tugevad lainelöögid need purustasid. Seejärel murdus küljest vöörivisiir, rebides ühtaegu lahti autorambi, mille tagajärjel autotekk üle ujutati. Kõike mängiti ühest ja samast partituurist. Selle asemel, et lähtuda kõigist teadaolevaist faktidest, ja jõuda nende alusel järeldusele, lähtus Jaik järeldusest, hüljates kõik, mis sellesse raamidesse ei sobinud. Jaik ei vajanud veenmist, sundimist ega isegi kulisside tagust nõuannet järeldamaks, et õnnetuse põhjustas visiir, sest panused olid kõrged. Ligi 1000 inimest oli hukkunud. Avalikkus, rahvusvaheline ajakirjandus, ärimehed ja valitsused avaldasid vastuste leidmiseks meeletud survet. Ohutu selgituse pakkus visiir. Iga riik püüdis oma huve kaitsta. Kui Jaik oleks otsustanud mis tahes võimalike põhjuste tuvastamiseks kõikele välja heita uurimisvõrgu, siis oleks see riivanud väga tundlikke valdkondi. Kahtlemata arutati Rootsi, Eesti ja Soome võimude tipptasemel, mida tuleks teha, kui uurimisel kipub selguma, et parvlaeva õnnetuse süü kas või kaudselt langeb ühele või teisele riigile. Juurdlus pidi toimuma delikaatselt. Seega haaratigi kiiresti võimalusest, millega Bildt oli tähelepanu kinni naelutanud. Bildti mõtteavaldus, mille ta tegi kõigest 16 tundi pärast katastroofi, et visiir murdus lahti mingil tehnilisel põhjusel, oli ainus eriti oluline seos laeva hukule järgnenud sündmuste reaks. See mõjutas sügavalt äsja moodustatud komisjoni, mis kohe ei osanud võtta mingit selget suunda. Tehnilise rikke uurimine jättis kõrvale poliitika ja pakkus Jaikile elegantse võimaluse pääsemiseks teadmatusest. Siis astuti veel üks samm, mis kinnistas avalikkuse teadvusse vöörivisiiri. Kuu aega hiljem, 1994. aasta novembris, suundusid Rootsi mereväe miinitraaler ja Soome jäämurdja öösel laeva hukkupaiga poole. Nad peatusid vraki asukohast umbes miil maad eemal. Meresügavusse lasti terastross, mille otsa oli kinnitatud konks. Vöörivisiir tõsteti pinnale. Räsitud visiirist, mis öökatte all nagu röögatu suur ja võigas trofeekala merepõhjast konksu otsas pargasele vinnati, sai üldise viha ja meeleheite koondumispunkt. Nüüd oli visiiri lahti rebenemise stsenaariumil võimas tootem, millele ajakirjandus elu sisse puhus. Visiirist sai patuoinas. See tegi õnnetuse täielikult selgeks. Jaik võis nüüd irdunud visiiri toel kõik muud laeva hukkumise stsenaariumid tähtsusetuks tunnistada või kõrvale heita. Nüüd võis Jaik osavalt asendada kahtlused kindlate väidetega ja taltsutada emotsioone statistikaga. Sukeldumine vrakile. Tuukrid sarnanesid kuu pinnale laskuvate astronautidega. Erinevus oli ainult selles, et nende skafander oli ühendatud nabanüüri kaudu pinnal seisva laevaga. Ühes selles peituva vooliku kaudu sai tuuker õhku, teises voolas kuum vesi, sest Läänemere põhjas valitses peaaegu külmumistemperatuur. Iga tuukri kiivri külge oli kinnitatud prožektor ja videokaamera. Peatelefonid ja mikrofon tagasid kahepoolse side umbes 80 meetrit kõrgemal asuva sukeldumistööde juhatajaga. Kolmest tuukrist koosnevad meeskonnad paiknesid vraki lähedal rippuvates tuukrikellades ja väljusid sealt laeva juurde. Töötati vahetpidamatult. Tuukrid oli palganud Halliburton Company allüksus Rockwater aktsiaselts. Operatsiooni kontrollis ja rahastas Rootsi valitsus. Eesmärk oli kindlaks teha, kas parvlaev Estonia ja sajad sinna lõksu jäänud ohvrid saab Läänemere põhjast üles tuua. Tuukrid uurisid vrakki 1.–4. detsembrini 1994 kokku 64 tundi. Merepinnal asuval laeval, mida nimetati semiplatvormiks, viibisid sukeldumise juhataja, tugimeeskond, Rootsi kriminaalpolitsei esindaja ja Jaiki rootslasest liige. Ent sukeldumist ei korraldanud Jaik. Nad kõik allusid käsuliini tipus olevale Rootsi veeteede ameti ülemale Johan Franssonile. 155 meetri pikkune parvlaev Estonia lebas peaaegu kummuli veealusel nõlval. Ahter vöörist ligi 10 meetrit kõrgemal. Uppumisel vajus laeva vööri tüürpoordi poolne sillaeend sügavalt mudasesse merepõhja ning kägardus kokkupõrkel nagu paber. Silla pöörtoolid, kus ohvitserid tavaliselt istusid, olid nüüd põranda asemel laes. Juhtimispuldi telefon rippus spiraaljuhtme otsas. Samuti nähti sillal kolme suhteliselt tervet surnukeha. Lisaks neile oli ukse juures näha ühe isiku torso. Üks neljast võis olla parvlaeva kapten eestlane Arvo Andresson. Kas kapten oli sillal? Kas kapten suri sillal? Kui kapten Andresson ei viibinud sillal, kas oli ta siis oma kajutis? Need pole tühised küsimused. Eestlaste uhkus nõuab, et halvustavate müütide vältimiseks ja meresõidu ajaloo jaoks on vaja tuvastada kapteni surnukeha asukoht. Veelgi enam, selleks, et põhjendada laeva huku uurimise ühiskomisjoni tõlgendust, mis järgnevuses sündmused sillal toimusid, peab olema dokumenteeritud, kus kapten suri. Jaiki rootslasest liige Bengt Schanger tahtis seda teada. Ta ei viibinud semiplatvormil, kuid nõudis sillal viibinud isikute tuvastamist. See polnud keeruline ülesanne. Tuukril tarvitsenuks ainult korraks vaadata mundril olevaid eraldusmärke. Aga seda ei tehtud. Ehkki tuukrid seisid ohvrite kõrval, ei vaadanud nad, kellega on tegemist, ja neil ei kästudki seda teha. Peab olema põhjus, miks Franson nii tagasihoidlikust käsust hoidus. Merepinnal semiplatvormil oma kajutes viibivad ametiisikud jälgisid ekspeditsiooni reaalajast telemonitoridel. Nähtavus Estonia komandosillas oli napp. Tuukrite liikumine keerutas üles mudapilvi. Üks tuuker silmitses väga lähedalt sillal kapi alla jäänud surnukeha. Käel oli tätoveering. Kapten Andressonil mingit tätoveeringut ei olnud. Nendel vähestel ohvitseridel, kes sel reisil tohtisid viibida sillal, polnud kellelgi käel tätoveeringut. Ent ometi oli parvlaeva viimastel hetkedel sillal keegi isik tätoveeritud käega. Rootsi politsei hakkas oma andmebaasidest otsima. Tuukrid olid tätoveeringule rohket tähelepanu pööranud, ja teatasid sellest. Kuid ometi ei vaadanud nad õlal olevaid eraldusmärke. Ilmselt oli neile antud spetsiifilisi juhtnööre. Teised sama meeskonna tuukrid, enamasti inglased ja šotlased, sisenesid reisijate kajutitesse. Nad hingasid heeliumi sisaldusega kaasisegu, mis muutis hääle kiledaks nagu jaunis filmis. Ühte kajutisse läinud tuuker vaatas seal olevaid asju ja nägi matrioškat, tavalist Venemalt pärit suveniiri. Järgmisest kajutist leidis ta diplomaadi kohvri, millel oli slaavi tähtedega vene nimi. Ta luges seda täht haaval valjusti mitu korda. Lõpuks ütles ta sukeldumise juhatajale nime Aleksandr Voronin. Hästi, ma vaatan, kas see nimi siin üleval ütleb midagi, vastas juhataja. Siin üleval tähendas semiplatvormil viibivat Rootsi politsei esindajat. Sukeldumismissiooni eesmärk oli hinnata surnukehade ja vraki ülestustmise võimalust. Keegi ei seletanud, miks väärib Rootsi politseis identifitseerimist just keegi Voronini nimeline isik. Aleksandr Voronin oli koos vennapoja ja äiaga pääsenud ja ellu jäänud. Selle diplomaadi kohvriga seotud intsidendi mõistmiseks on vaja mainida veel üht katastroofi iseäraliku üksikasja. 1994. aasta detsembris toimunud sukeldumise ajal ümbritses saladus parvlaeva Estonia vahetuskapteni eestlase Aavo Pihti saatust. Piht polnud selle reisi ajal tööl, kuid viibis sellegi poolest pardal. Mitu ellu jäänud nägid teda põgenevatele reisijatele tekil hoolega päästeveste jagamas. Riigivõimude teatel pääses Piht eluga. Üks ellu jäänu teatas hiljem, et oli lamanud haiglas Pihtiga ühes palatis. Mõned kinnitasid, et on näinud teda pärast õnnetust televiisoris intervjuud andmas. Õnnetusele järgnenud päeval korrati Rootsi uudiste saadetes Rootsi mereohutuse teenistuse direktori Bengt Erik Stenmarki sõnu, et Piht on elus ja teinud juba esimese avalduse. Reuters avaldas samasuguse teate. Ameerika Ühendriikide Tallinna saatkond teatas, et Piht on elus. Londoni Evening Standard kirjutas, et sündmuste võtmetunnistaja Estonia teine kapten pääses eluga. Uurijad ootavad, kuni Pihti vaimne seisund paraneb ja ta saab anda ülevaate, mis merel täpselt juhtus. Esialgu ei teatatud, kus teine kapten viibib ja kas ta on vigastatud. Probleem oli selles, et Piht kadus. Kõik märgid kinnitasid, et ta oli pääsenud ja seejärel kadunud. Asenduskaptenit, kes tundis laeva põhjalikult ja kes oleks jagunud uurijatele saatuslikest sündmustest üksikasjalikke seletusi, ei leitud enam kuskilt. Eesti võimud hoiatasid, et laeva huku kõigile süüdlastele määratakse pikk vanglakaristus. Kärsitusest põlevad valitsusametnikud tahtsid, et Piht leitaks ja üle kuulataks. Kadunuks kuulutatud Pihti isiku kirjeldus edastati Interpolile. Pihti kajuti number oli 6230. Diplomaadi kohvri omanik Voronin oli olnud 6320. Kajutis. Ent ilmselt ajas Voronini vennapoeg, kes kajutit onuga jagas ja samuti ellu jäi, pärast pääsemist numbrid politsei protokollides segi. Sel väikesel eksimusel olid kõmulised tagajärjed, sest näis, et Voroninite pere oli viibinud selle isiku kajutis, keda sel ajal Skandinaavias kõige pingelisemalt otsiti. Kas Voroninid olid kadunud Pihtiga seotud? Mis ometi toimub? On üsna tõenäoline, et Rootsi politsei käskis tuukril siseneda kajutitesse number 6230 ja 6320 ning seal ringi vaadata. Rootsi politsei korraldas koos Eesti kaitsepolitseiga KAPO, mis on FBI vaste ja Interpoliga Voronini põhjaliku tausta uuringu. Võibolla leitigi midagi. 3 aastat pärast Nõukogude Liidu lagunemist ringles igasuguseid süngeid kuuldusi ja aeti kahtlast äri. Aga võibolla ei leitud midagi ja Rootsi õiguskaitseorganid eelistasid alusetuks osutunud kahtlusi ajakirjanduse eest varjata. Osaliselt toetas seda arvamust Rockwateri tuuker John Coe. Ta ütles, et tuukrid olid juhatatud kindlatesse kajutitesse. Ilmselt olid nad, Rootsi võimud, välja valinud kajutid, mida sooviti kontrollida. Ainult suulised juhised, kajutite numbrid. Minu arust oli neil mingi reisijate nimekiri. Võibolla oli mõni kajut spetsiaalselt välja valitud teatavate inimeste kontrollimiseks. Just nõnda mulle tundus. Polnud nõnda, et tuukrid oleksid hoopi kuhugi kajutisse sisenenud, vaadanud, kas seal on või kas üldse on kedagi sinna jäänud. Fransson eitab kategooriliselt, et mõnda kajutit või ohvrit oleks spetsiaalselt otsitud. Ta selgitab, et diplomaadik ohvri identifitseerimine kuulus lihtsalt tavapäraste protseduuride hulka. Üks põhjus, miks politseinikud pardal viibisid, oli see, et laeva ülestoomise, pinnale tõstmise puhuks tahtsid nad teada, mida võib kajutitest leida ja nii edasi, ütles Fransson. Nad tahtsid saada üldpilti, kuidas võiksime tuvastada seal olevad inimesed. Diplomaadikohver võis olla sellega seotud, kuid kindlasti ei otsinud me midagi konkreetset ega ka kedagi konkreetset. Selle diplomaadikohvri insidendi kohta võib leida vähemalt 10 müüti. Jaiki esimees Andi Meister ei leidnud mingeid müüte. Ta lihtsalt ei suutnud juhtunut uskuda. Tuukrid hoidusid sillal asunud mundris surnukehadele pilku heitmast, kuid lugesid püüdlikult ning korduvalt Voronini nime tema diplomaadikohvrilt ja veel olid nad põhjalikult puistanud Susanne Pundi nimelise reisija kajutit. Miks need 2 juhuslikult ette sattunud nime olid tähtsamad kui surnud sillal? Kirjutas meister Estonia hukkumisele pühendatud lõpetamata logiraamatus. Kas selleks oli antud käsk? Komandosillal otsustatakse ju laeva saatus, kui seal üldse on veel midagi otsustada. Surnukehade leidmine ohvitseride kajutites oleks aidanud paremini mõista laeva viimseid hetki. See olnuks juurdluse oluline osa. Kui tuukrite kõrvaklappides ei kostnud ainsatki korraldust. Meister oli jahmunud. Kuidas võis see võimalik olla? Ta järeldas, et ilmselt oli sukeldutud varemgi, kuid avalikkuse eest varjatult. Just siis ehk uuriti ohvitseride kajuteid. Kindlasti oli salastatud vaatlusi korraldatud juba enne, kui semi uurimislaev teele asus, kirjutas ta. Kas võime väita, et need ohvitseride kajutid jäeti nimme kõrvale? Niisugust ebaloogilist otsust on raske ette kujutada. Meistri oletusi toetasid teised allikad, kus mainiti Rootsi mereväelaste varasemat konfidentsiaalset sukeldumisekspeditsiooni. Laevatehase palgatud Saksa ekspertite gruppi SEG uurimisettekanne mainib seda laadi sukeldumist 2 korda, ehkki ei esita kontrollivaid üksikasju. Ettekandes on öeldud, et samal ajal kui Estoniat vaatles esmalt kaugjuhtimisega liikurrobot ROV, uurisid vrakki Rootsi ja teiste riikide mereväe tuukrid. Ent seda on tänaseni salajas hoitud. Vrakki videovõtteid, mille Rootsi mereväe tuukrid salvestasid selle uurimisel 1994. aasta oktoobrikuu esimestel päevadel, pole kunagi avalikustatud. Ettekande järgi olevat ka parvlaeva logiraamatu leidnud 1994. aasta oktoobri algul Rootsi mereväe tuukrid. Tõestada ei saanud midagi. Rootsi transportiministeeriumi esindajal Katrin Tiitströmil, keda volitati vastama Estonia uppumise asjus esitatavatele küsimustele, polnud aimugi, mitu korda oli vrakile laskutud. Kui juba mõni päev pärast laeva hukku saadeti laevale mereväe salastatud sukeldumismissioon, siis mida need tuukrid seal tegid, et sellest peab vaikima?
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.